Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramı öz işinə başlayır.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Artıq saat 8-dir. Xəbərləri qarşıdakı 35 dəqiqədə sizə biz çatıracaq. Ülviyyə Əsədzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız.
Bizə həmçinin internetdə www.azadlıqradiosu.az saytından canlı qulaq asa bilərsiniz.
İndi hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, hava tutulub açılacaq, şimal-qərb küləyi əsəcək, 18-20 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də hava bulutlu keçəcək deyiblər sinoptiklər. Dağlıq, dağətəyi rayonlarda yağış yağa bilər, temperatur 18-22 dərəcə olacaq rayonlarda.
İndi saatın baş xəbərləri.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçdi, amma bütün beynəlxalq ötəlilərə cavab vermədi.
Amerikada deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ görülməli çox iş qalır.
Avropa Birliyi və Amerika bu həftə maliyyə böhranının çıxış yolunu bir yerdə müzakirə eləyəcəklər.
Oxfam təşkilatı deyir ki, ərzağın bahalanması 1 milyard adama ac qoyub. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası deyir ki, Azərbaycanda prezident seçkisi gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma ölkənin üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq ötəlilərə cavab verməyib. Bu haqda ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosu, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və Avropa Birliyi Parlamentinin müşahidəçiləri birgə bəyanatında deyirlər. Missiya bildirir ki, seçki sakit keçib, lakin güclü rəqabəti media tərəfindən işıqlandırılan aktiv siyasi şəraitin yoxluğu ilə xarakterizə olunub. Müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Firlets.
Təəssüf ki, müxalifət partiyaları bərabər imkanların olmamasını əsas gətirərək seçkiləri boykot eləyib. Bundan başqa seçki kampaniyasında canlılıq aşağı olub. Müşahidəçilər də ictimai marağın az olmasını qeyd edib.
Müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Firlets belə deyib. Beynəlxalq müşahidə missiyasının dedikləri ilə birazdan ətrafı tanış ola biləcəksiniz.
Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack Azərbaycan xalqının bu seçkini keçirdiyi seçkiyə və bəzi irəliləyişlərə görə təbrik edib. Gündəlik mətbuat konfransında Sean McCormack-dan soruşublar ki, indiki prezident 90% səs yığıb, bunu narahat eləmir ki, o da cavab verib ki, Azərbaycanda görülməli daha çox iş var, amma bu irəliləyişdə. Oradakı müşahidəçilər deyirlər ki, keçən seçki ilə müqayisədə irəliləyişlər var. Ağ Evin sözçüsü bildirib ki, hələlik ATƏT-in qiymətləndirilməsi davam edir, buna görə də ümumi danışır.
Mərkəz Seçki Komissiyasının bu saat olan məlumatına görə İlham Əliyev 88.7% səs yığıb. Dünən bu rəqəm 89% idi. İkinci yerdə Ümid Partiyasından İqbal Ağazadə gəlir. 2.8%. Dünən bu rəqəm 2.7% səs idi. İlham Əliyevdən başqa heç kim 3%-lik bariyeri keçə bilməyib. Bu ilkin rəsmi nəticədir. MSK artıq elan edib ki, səs vermədən sonra bültenlərin tam əksəriyyəti sayılıb. Rusiyanın baş naziri Vladimir Putin, Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimov, Gürcüstanın keçmiş prezidenti Eduard Şvarnadze qələbə münasibəti ilə İlham Əliyevi təbrik ediblər.
İlham Əliyev dünən ATƏT-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosunun rəhbəri Yanis Lenarçiçi qəbul edib. Azərtəcin məlumatına görə Lenarçiçi deyib ki, Əliyevi seçkilərdə qazandığı inamlı qələbə münasibəti ilə təbrik eləməkdən məmnundur.
Seçki barədə söhbətimizi birazdan davam elətdirəcəyik.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Avropa Birliyi və Amerika liderləri bu həftənin sonunda beynəlxalq maliyyə sistemində islahatlar planını müzakirə eləyəcəklər. Bu arədə Avropa Birliyi liderlərinin 2 günlük müzakirələrindən sonra Brüsseldə elan olunub. Birliyə sədrliyi eləyən Fransanın prezidenti Nicolas Sarkozy bildirib ki, Avropa Birliyinə üzv olan 27 ölkə bank sistemini sağlamlaşdırmaq tədbirlərini müdafiə edir. Artıq Avro pul vahidlə işləyən 15 ölkə bunun üçün 20 məbləğdə yardımlar dağırıb. Çərşənbə günü Amerika, Britaniya, Fransa, İtaliya, Almanya, Kanada, Rusiya və Yaponiyadan ibarət böyük 8-li ölkələri birgə bəyanat yayıblar. Başqa ölkələrlə birlikdə maliyyə böhranının müzakirəsinə dair samit keçiriləcəyini bildiriblər.
Ərzaq qiymətinin getdikcə yüksəlməsi 1 milyard nəfərə yaxın adamı ac qoyub. Bu məlumatı Dünya Ərzaq Günü münasibəti ilə yaydığı məlumatında Britaniyanın Oxfam Yardım Təşkilatı yayıb. Təşkilatın məlumatına görə qiymətlərin qalxması daha 120 milyon adamı aclıq təhlükəsi ilə üzləşdirib. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür. Azərbaycanda yoxsulluq necə ləğv olunur? Bu haqda biz birazdan danışacağıq.
Fransada polis paytaxt Parisə nəzarət üçün hər yerdə kameralar quraşdırmaq istəyir. Polis deyib ki, yaxın 2 ildə paytaxt Parisə 1200-dən çox kamera quraşdırılacaq. Kameralar küçələrə, adamların sıx toplaşdığı ərazilərə, xüsusilə də paytaxtın kasıblar yaşayan şərq hissələrinə yerləşdiriləcək.
Bugün Qrozno'da 10 min nəfərlik məscidin açılış mərasimi olacaq. Çeçenistanın prezidenti Ramzan Kadyrov deyib ki, bu Avropanın ən böyük məscididir. Tikintiyə 20 milyon dollar pul xərclənib. Məscidə prezident Ramzan Kadyrovun atası Əhməd Kadyrovun adını veriblər. Əhməd Kadyrov 2004-cü ildə öldürmüşdü.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. Növbəti buraxılışımız saat 9-da olacaq. Bizim verilişimiz isə elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə davam edəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər Azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə Xəbər Ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız. Bizi Bakıda 101.7 FM-də dinləyirsiniz. Bölgələrdə isə AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Qarşıdakı 30 dəqiqədə biz nədən danışacağıq? Azərbaycandakı prezident seçkilərində gözə çarpan irəliləyiş. Beynəlxalq qurumlar bu fikrini nə ilə izah edirlər?
İşin min adamı seçkiyə gətirmək olan minbaşı Azadlıq Radiosunun mikrofonundan nələr söylədi?
Azərbaycanda yoxsulların sayı artır yoxsa azalır? Bu sualı SMS sorğuya çıxarmağımız təsadüfü deyil, bugün beynəlxalq yoxsulluqla mübarizə günüdür. Sizdən də xahiş edirik ki, bu haqda fikirlərinizi bizə yazasınız ki, Azərbaycanda yoxsulların sayı artır yoxsa azalır?
Cavablarınızı gözləyirik. Bizə istənilən mobil operatordan SMS göndərə bilərsiniz 050 744 1017-yə və ya zəng vurun 436 77 41-ə.
Və hər səhər olduğu kimi, hər xəbər ətərdə olduğu kimi isə səhər qəzetlərinin icmalında çatdıracağıq verilişimiz boyu.
Bu dəfə terminologiya dəyişdi. 2008-ci il prezident seçkiləri irəliyə doğru addım kimi qiymətləndirilmədi beynəlxalq qurumlar tərəfindən. Bu dəfə gözə çarpan irəliləyişdən danışıldı. Hərçənd bu da deyilib ki, seçkilər boş hovuzda üzməyə bənziyib. Söhbət ATƏT və Avropa Şurası Parlament Assambleyasının dünən açıqladığı hesabatdan gedir. Həmin sənəddə 2 gün əvvəlki prezident seçkilərinə birgə qiymət verilir. Amma sənəd açıqlanana kimi hesabat müəllifləri jurnalistləri xeyli gözlədiblər. Buna da səbəb özlərinin sonradan söylədiyi kimi aralarındakı fikir ayrılıqları olub.
Nəymiş bu fikir ayrılığı, səbəb nəymiş? Buna hesabat müəllifləri bunun üzərində dayanmayıblar, bu suala cavab verməyiblər, amma seçkiyə qiymətlərini bildiriblər. Gözə çarpan irəliləyişdən və sağlam rəqabətin olmamasından danışıblar. Bəs əsas müxalifət partiyalarının qatılmadığı, boykot etdiyi, qanun pozuntularının müşahidə olunduğu seçkilərdə gözə çarpan irəliləyiş deyəndə beynəlxalq müşahidə missiyası nəyə nəzərdə tutulur? Üstəlik də sənəd müəllifləri deyirlərsə ki, götürülmüş öhdəliklər yerinə yetirilməyib. Azadlıq Radiosunun müxbiri Vüsalə Əlibəyli bu haqda danışacaq.
15 oktyabr prezident seçkilərində sağlam rəqabətin olmaması müşahidə olunub. Bu, ATƏS-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu, Avropa Şurasının Parlament Assambleyası və Avropa Parlamentinin müşahidəçilərinin 16 oktyabrda birgə bəyanatında qeyd edilib. ATƏS-in Demokratik Təsisatlar və İnsan Hüquqları Bürosu seçki müşahidə missiyasının rəhbəri səfir Boris Flet bildirib ki, prezident seçkiləri gözə çarpan irəliləyişlə keçib, amma ölkə üzərinə götürdüyü bütün beynəlxalq öhdəliklərə cavab verməyib.
Təəssüf ki, müxalifət partiyaları bərabər imkanların olmamasını əsas gətirərək seçkiləri boykot edib. Bundan başqa seçki kampaniyasında canlılıq aşağı olub. Müşahidəçilər də ictimai marağın az olmasını qeyd edib.
Beynəlxalq cəmiyyətin dəfələrlə təklif və tövsiyələrinə baxmayaraq seçki komissiyasının tərkibində kifayət qədər partiyalar təmsil edilmədiyini deyən cənab Fletz seçki prosesində bəzi ciddi qanun pozuntularının da müşahidə edildiyini bildirib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının müşahidə missiyasının rəhbəri Andras Helke də qeyd edib ki, 15 oktyabr seçkiləri demokratik prinsipləri özündə tam əks etdirməyib. edib. Cənab Perkin Azərbaycanda medianın durumuna da toxunub.
Kütlə informasiya vasitələrinin bu işə cəlb edilməsi ilə bağlı vəziyyət daha da pisləşib və elektron mediada seçki prosesi tam əhatə olunmayıb. Bununla da seçicilər tam məlumatlanmayıb.
Andre Serkis seçkilər və ictimaiyyət arasında ziddiyyət olduğunu deyir.
Mübaliğəli şəkildə desək, bu yaxşı bir üzgüçülüyə bənziyirdi, amma bu kiminsə boş bir hovuzda üzməyini xatırladırdı.
Avropa Parlamentinin nümayəndə heyətinin rəhbəri Maria Anna Schlierbegün 15 oktyabr seçkilərini keçən dəfəki ilə müqayisə edərək proqresin müşahidə olduğunu qeyd edib, lakin bəzi çatışmazlıqlar da vurulub.
Ancaq əsas müxalifət partiyalarının seçkini boykot eləməsi və real seçki kampaniyasının yoxluğu və real seçki kampaniyasının yoxluğu ilə əlaqədar olaraq həqiqi rəqabətin mövcud olmaması dərin təəssüf doğurmalıdır.
Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbəsinin müdiri Əlhəsənov beynəlxalq müşahidə missiyasının bəyanatına münasibətini bildirib.
Seçki qabağı kampaniya dövründə ədalətli şərait olmayıb. Bunu biz qəbul eləmirik. Çünki bilirsiniz ki, İlham Əliyev ümumiyyətlə seçki qabağı kampaniya aparmayıbdır. Kampaniyanı aparıb digər namizədlər və İlham Əliyevin vəkilləri. Onun anlamda biz hansısa bir ədalətsiz seçki qabağı konkurensiya və yaxud da ki, rəqabətdən onu da anlamırıq. Seçkilərin azad, şəffaf keçirilməsi faktı orada qeyd olunur. Biz bununla razıyıq. O ki, qaldı bunun konkret olaraq hansısa öhdəliklərə cavab verib-verməməsi burada bizim metodoloji yanaşma fərqimiz var. Onların öhdəliklər deyəndə nəyi nəzərdə tutduğunu təkrar edirəm, biz anlamırıq.
Vətəndaş və İnkişaf Partiyasının rəhbəri Əli Əliyevin sözlərinə görə isə beynəlxalq təşkilatlar gələcəkdə də etimad sahibi kimi Azərbaycanda siyasi proseslərə münasibət bildirmək üçün bu dəfə konkret olmalıydılar.
Azərbaycanın sərhəsində kifayət qədər prinsipial mövqe nümayiş etdirən beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanda hansısa maraqlardan bir mənalı mövqe nümayiş etdirmirlər. Bugün yayılan bəyanat da daha çox amorflığı ilə fərqləndi. Bizdə yerlərdən aldığımız məlumata görə müxalifətin əməkdaşlıq mərkəzi kifayət qədər məntəqədə müşahidə aparıb. Orada olan pozuntulara da beynəlxalq təşkilatların münasibəti adekvat olmayıb.
Beynəlxalq seçki müşahidə missiyası ATƏT-in Demokratik Təsadüflər və İnsan Hüquqları Bürosunun 45 uzun müddətli və 340 qısa müddətli müşahidəçisi, o cümlədən Avropa Şurası Parlament Assambleyasının 31 deputatı və heyət üzvü və Avropa Parlamentinin 10 nümayəndəsi daxil olmaqla 43 ölkədən gəlmiş 440 müşahidəçidən ibarətdir.
Müsali Əlbəylinin reportajına qulaq astıq. Yer gəlmişkən, bugünkü mətbuatda da həmin hesabatla bağlı ikili fikirlər var. Azadlıq qəzeti yazır ki, hesabat müəllifləri seçkiləri sərt tənqid elədilər. Bizim Yol qəzetinin rəisi budur ki, Qərb seçkinin nəticələrini tanıdı. Bu haqda sonra mətbuat icmalında danışacaq, amma indi keçək başqa bir reportajımıza.
Biz onların sorağını hələ keçən seçkilərdən almışdıq. Söhbət 10 başlardan, 100 başlardan, 1000 başlardan gedir. Bu ordudakı terminologiya deyil, işi peşəsi seçiciləri səs verməyə aparmalı olan şəxslərdən gedir söhbət. Amma indiyə deyə onları mikrofona bu haqda danışdırmaq mümkün olmurdu. Onlar kənarda qalmaq üstünlük verdilər. Amma bu seçkidə 10 başlılar, 100 başlılar, 1000 başlılar özləri jurnalistlərə yaxınlaşdılar. Fəxrlə dedilər ki, onlar bu oyuna qoyulan işin öhdəsindən uğurla gəliblər. Özü təkcə səs vermədə yox, həm də seçkidən sonra 10 başlılar, 100 başlılar və 1000 başlılar fəxrlə qələbəni, onların da əməyi nəticəsində əldə olunan qələbəni qeyd eləmək üçün Yapın qarşısındakı deməli bayram tədbirinə gəlmişdilər. Bunu bizim müxbirlərimiz müşahidə eləmişdilər ki, onlar 10 başlılar, 100 başlılar, 1000 başlılar öz dəstələri ilə birlikdə necə bayram tədbirlərinə gəlirdilər.
Necə deyirlər, partiya tapşırığını tam yerinə yetiriblər. Beləliklə qədimdə döyüşçüyə başçılıq edən 10 başlı, 100 başlı və 1000 başlıların üzərinə bugün Azərbaycanda başqa missiya düşür. Onlardan qədimdə olduğu kimi döyüş meydanında hünər göstərmək tələb olunmur. Bəs bunu necə bacarlar, seçiciləri necə cəlb edirlər? Bu haqda Babək Bəkirin reportajından biləcəyik.
1000 başı nədir? 1000 bilirsiniz nədir də? Yəni 1000 dənə adama başçılıq edən.
Hə, siz deməli 1000 seçicini bu seçiciyə səs verməyə gətirirsiniz.
Təbliğatını aparırıq, gətiririk. Demək kitab, sonra olan siyasını alırıq, dəqiqləşdiririk, kömək edirik. Ya, bunlar məntəqənin sədirləridir. Onları gətirib, onlara təhvil veririk, izləyərlər.
Adınız, familiyanız necədir?
Özünü 1000 başı kimi təqdim edən Məmməd Şərifov 10 saylı Binəqədi seçki dairəsinin 8 saylı məntəqəsinin qarşısında dayanmışdı. Məmməd Şərifovun deməsinə görə, üzərinə könüllü götürdüyü vəzifənin böyük bir hissəsinin öhdəsindən gəlib.
Bizim təbliğatın nəticəsində təqribən 800 nəfər. Bunun içərisində xarici köçüb gedənlər də var, ailə qurub köçüb gedənlər də var. İndi özəl şirkətdə işləyənlər düzdür, qərar çıxıb ki, bir gün iş elan olunmasın. Ama özel şirketi olanlara gelebilmiyorlar.
8 aylı məntəqədə 1300'dən çox seçici var idi və seçici başa çatdıqdan sonra komissiya sədri 814 nəfərin səs vermədə iştirak etdiyini bəyan elədi. Ancaq onbaşı, yüzbaşı və minbaşılar təkcə 10 saylı seçici dairəsinin, 8 saylı məntəqəsinin yox, başqa məntəqələrində qarşısında olublar. Onlardan biri ilə də həmin dairənin 12 saylı məntəqəsinin qarşısında əməkdaşımız Günnur Raqif qızı qarşılaşıb.
Mən minbaşı.
Hansı qurumlardan sizin dəvət elədiyiniz o 1000 nəfər?
Müxtəlif müəssisələr, dəmir yolçular var, ən çox dəmir yolçu, Biləcəri qəsəbəsi dəmir yolçudur. Müəyyən idarələrdən var, məsəl ki, müəllimələrdir, bax, bunlar üçü də.
Sizcə işinizin öhdəsinə necə gəldiniz?
Yalan olmasa bir heç olmasa 80% gəlmişəm.
Yəni tapşırmışdınız ki, kimə səs versinlər?
Yox, yox, bizdə elə şey yox.
Azad seçki.
Azad seçkidir.
Bəs özünüz harda işləyirsiniz?
Mən özüm Azər Enerjidə. Salmanov Gülseyin Hüseynoğlu.
Seçki məcəlləsinə görə səs vermə günü hər hansı təbliğat aparmaq yol verilməzdir. Ancaq seçki komissiyasının üzvləri də minbaşının bu fəaliyyətinə qarşı çıxmırdılar. 12 saylı məntəqənin katibi.
Minbaşı dairədən onlar təyin ediblər. Mənə gəlir ki, oradadır.
Ancaq bu da hələ hamısı deyil. İndi də şərtsiz, fransız həmin məntəqənin sədrini eşidək.
Mən özüm şəxsən evlərə, qapılara katiblə birgə. Özüm şəxsən getmişəm bir-bir. Özüm hamını. Çünki mən o qədər öz işimdə, o qədər məsuliyyətlə yanaşıram ki, öz işimə. Ona görə mən özümə arxayanam. Ona görə deyirəm bunu. Həlbə, özüm bir-bir, bəli, özüm bir-bir. Bütün seçicilər məni tanıyır. Çünki mən özüm, belə bir vəziyyətdə özüm getmişəm hamısını, demişəm ki, hamı iştirak eləməlidir bir nəfərə kimi.
Zirxal qəzetinin şəhsisi Azər Rəşdoğlu isə deyir ki, əslində bu seçicilərdə əsas rəqiblər iştirak etmədiyindən İlham Əliyevin qələbə çalacağı əvvəlcədən gözlənilirdi. Azər Rəşdoğlu deyir ki, onbaşı, yüzbaşı və minbaşıdan ibarət sistemin tətbiqi isə seçici fəallığını artırmağa xidmət edirdi.
Bu çox sadə bir prinsipdir. İlham Əliyev tutaq ki, 50%-60% ilə qələbə qazanmaq istəmirdi. O güman edir ki, taşı seçicilərin 35%-nin 40%-nin onun əleyhinə olması onun üçün diskomfort yarada bilər. Bir də ki, baxmayaraq ki, İlham Əliyev cavan siyasətçidir, o öz atası eks-prezident Heydər Əliyevi daha çox xatırladır.
Azər Rəşdoğlunun sözlərinə görə həm müxalifətin aparıcı hissəsinin seçkini boykot etməsi, həm də əhalinin ümumilikdə seçkiyə marağının azalması belə sistemləri işə salmağı vacib edirdi. Ona görə də onbaşı, yüzbaşı və minbaşı sistemini tətbiq etməklə bütün büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan insanları seçkiyə gətirməyə çalışdılar.
Babək Bəkirin reportajına qulaq asdıq.
Həmkarımız Mayıs Əlizadə Türkiyədə Bahçeşəhir Universitetinin nəzdində Avropa Birliyi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru ilə bu haqda söhbət edib bu faiz məsələsini ki, 90%-lik qələbə nə deməkdir və deməli Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktoru Cengiz Aktar deyib ki, 90%-lik qələbə bir şəxsin dövləti deməkdir. İndi həmin müsahibədən bir parçanı sizə oxuyaq.
90-98-99%-lik qələbələr ancaq avtoritar, hətta totalitar ölkələrdə mövcud ola bilər. Normal işləyən bir demokratiyada bu səviyyədə bir nəticə həqiqətən çox nadirdir, hətta yoxdur. Burada önəmli olan məsələ bundan ibarətdir. Artıq demokratiyanın tərifi vətəndaşların sadəcə seçkiyə getməməsindən ibarət deyil.
Yeni çağımızın ən önəmli demokratiya göstəricisi islahatçı demokratiyadır. Bütün azlıqların və fərqli düşüncələrin təmsil edildiyi və o ölkənin üsul idarəsində vətəndaşların söz aldığı ölkələrdə söz sahibi olduğu ölkələrdir həqiqi demokratik ölkələr.
Bəs belə bir vəziyyət Avropa Şurasının dəyərlərinə nə dərəcədə uyğun gəlir? Müxbirimiz soruşur. Cavab budur ki,
təəssüf ki, Avropa Şurasının 47 üzvü Avropa Birliyinə hələ ki üzv olmayıb. Xüsusilə keçmiş Sovet ölkələrindəki demokratiya çox zəifdir. Bu ölkələrin Avropa Şurasında olmaları heç nəyə dəyişmir. Amma bu bir prosesdir. Əgər günlərin birində Türkiyə Avropa Birliyinə üzv olarsa, bu Qafqazın başına gələ biləcək ən xeyirli iş olacaq.
Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü Qafqazdakı sülh və sabitliyə müsbət təsir göstərəcək. Bir gün Qafqazda da AB üzvlüyünə, yəni Avropa Birliyi üzvünün nəsib olacağına, oraya da demokratiyanın gələcəyinə ümid eləyirəm.
Müxbirimiz soruşub ki, sizcə hakim partiyadan olan namizədin yenidən 90% səs alması ölkəni tək partiya dövlətinə doğru aparmaz mı?
Əslində, bu artıq tək partiyalı dövlət deməkdir. Çingiz Aktar belə cavab verir. Əgər bir partiya və ya şəxs 90% səs alırsa, orada tək partiyanın və ya şəxsin dövləti var. Bu, 1930-cu illərin dövlət sistemi deməkdir.
Bu müsahibəni deməli əməkdaşımız Mayıs Əlizadə, Türkiyədəki müxbirimiz Mayıs Əlizadə götürmüşdü. Çingiz Aktar Türkiyənin Bahçeşehir Universiteti nəzdində Avropa Birliyi Araşdırmaları Mərkəzinin direktorudur.
Əvvəllərdə Sloveniyada BMT-nin təmsilçisi olub. Bu müsahibə bizim saytımızda yerləşdirilib, azadlıqradiosu.az saytında. Eləcə də seçki ilə bağlı Qərb mətbuatının, Amerika mətbuatının yazdığı bəzi məqalələr də yer alıb.
Mən bir şey qeyd edeyim ki, deməli, Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Sean McCormack gündəli mətbuat konferansında ona verilən təkidlə verilən sual da bu olub ki, 90% səs yığıb indiki prezident, bu sizi narahat eləmir mi? Müxbir iki dəfə soruşub bundan, bunu Sean McCormack'dan. McCormack da deyib ki, hər halda ATƏT-in orada müşahidəsi davam edir, amma bütün hallarda Azərbaycanda seçki irəliyə doğru addım olub, əvvəlki seçkinə müqayisədə irəli atılmış addım olub və amma burada hələ də görüləsi işlər var.
Azərbaycan, mən tacım taxtım oy, oyanmasam körləsin baxdım.
Dünya dövlətləri müstəqillik gününü necə qeyd edirlər? Müsavat Partiyası 18 oktyabrla bağlı hökumətə etdiyi müraciətdə nə yazmışdı? Müraciətə nə cavab gəldi? Və nəhayət, hansı bayramlarda təqvim qırmızı olmalıdır? Can Bakının 17 oktyabr qonaqları Müsavat Partiyası icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı və İrəli Gənclər Hərəkatının təsisçisi Ceyhun Osmanlı olacaq. Siz də bizə qoşulun. Hansı bayramlarda təqvim qırmızı olsun? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-117. Hər gün can batı deyin.
Can Bakı saat 12 tamamda qulaq asacaqsınız. Hələlik isə xəbərətlərdir və artıq 9-a 21 dəqiqə işləyir, 22 dəqiqə işləyir bu saat olan xəbər başlıqları.
Beynəlxalq müşahidə missiyası deyib ki, Azərbaycanda seçki gözə çarpan irəliləyişlə keçdi, amma bütün beynəlxalq öhdələrə cavab verməli.
Amerikada deyib ki, seçkidə irəliləyiş var, amma hələ görülməli iş çoxdur.
Avropa Birliyi və Amerika bu həftə maliyyə böhranından çıxış yolunu bir yerdə müzakirə edəcəklər.
Oxfam təşkilatı deyir ki, ərzağın bahalaşması 1 milyard adamı ac qoyub. Bugün beynəlxalq yoxsulluğun ləğvi günüdür.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizim də sualımız bununla bağlıdır ki, sizcə Azərbaycanda yoxsulluq artır, yoxsa azalır? Artıq SMS-imiz var.
Mən neftçiyəm, əvvəl 25 manat alırdım, elədiyim bazarlıq indi 40 manat olub. Edirəmsə, mən nə qədər vaxtda yoxsul olacam və yaxud budur yoxsulluqla mübarizə? Rasim soruşur bunu. Demək, soruşurduq ki, yoxsulluq Azərbaycanda artır, azalır. 050-744-1017-də biz sizin cavablarınızı da gözləyirik. Birazdan Rasim bəy sizin verdiyiniz sualı biz iqtisadçıya ünvanlayırıq. Hələlik isə mətbuat içməli. Rəqabətsiz keçirilən seçki legitim ola bilməz. Dünən seçkini boykot eləyən müxalifət partiyaları toplantı keçiriblər. Azadlıq qəzeti bu haqda yazır.
Seçkidə iştirak edən müxalifət partiyaları isə MSK-nın elan elədiyi rəqəmlərlə razılaşmırlar. Bu barədə Yeni Müsavat qəzeti yazır.
Bizim yola Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev müsahibə verib. O deyib ki, bu seçkilər İlham Əliyevin əl qolunu açdı.
İndi də qəzetlərin icmalı ətraflı. Deməli, İqbal Ağazadə Ümid Partiyasının sədri MSK-nın elan elədiyi rəqəmlərlə razılaşmadığını bildirib. Biz ilkin olaraq 10-12% səs topladığımızı bəyan etmişdik. Əlimizdə olan sənədlər bunu deməyə əsas verir. Hələlik dairə və məntəqələrin protokolların mərkəzi qərargahına təqdim edilməsi prosesi davam edir. İndiyə qədər təqribən 350 mindən çox seçicinin bizə səs verməsi barədə məlumatlar əldə etmişik. Deməli, bu son rəqəm deyil. Sənədlər ayın 18-nə qədər qərargaha təhvil veriləcək. Bundan sonra rəyimizi bildirəcəyik. Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu da MSK-nın yaydığı rəqəmlərlə razı olmadığını deyir. Stat, təbii ki, bu rəqəmlərlə razılaşmırıq. Müxalifət arasında bölüşdürülən rəqəmlər süni formata uyğun gəlir. Təəssüf ki, Azərbaycan bu vəziyyətdədir. Seçkiləri də iştirak etmək mədəni demokratik münasibətlərin formalaşmasına zəmin yaranması üçün şansdır. Azərbaycanda bu mədəniyyət inkişaf eləmiyib. Əslində biz bundan da pis nəticəni gözləyirdik. ALDP-dən, Azərbaycan Liberal Demokrat Partiyasından namizəd olmuş Fadi Əliyev isə deyir ki, onların məntəqələrdəki nümayəndələrinin verdiyi məlumatlarla MSK-nın elan elədiyi rəqəmlər arasında böyük fərq yoxdur, deyib Fadi Əliyev. Biz özümüzün nümayəndələrimizin verdiyi məlumata görə 1.5% səs toplamışıq. Qeyd edim ki, rəsmi rəqəmə görə Fadi Əliyevin səsi 1% çatmayıb. Biz artıq ilkin nəticələri görəndə İlham Əliyevi təbrik eləmək qərarına gəldik. Bu normal haldır. Qulam Hüseyn Əlibəyli isə gün ərzində zəng çatmayıb.
Azadlıq qəzeti yazır ki, rəqabətsiz keçirilən seçki legitim ola bilməz. Dünən seçkini boykot edən müxalifət partiyaları, əsas müxalifət partiyalarının toplantısı olub. Demək ki, onların əsas fikri budur ki, seçkini boykot edən qüvvələr 15 oktyabr seçkisini pis hazırlanmış bir tamaşa sayırlar. Hakimiyyətin bütün səylərinə baxmayaraq, seçicilərin yalnız 20% seçki məntəqələrinə gəlib. Əli Kərimli Xalq Şəbəsi partiyasının sədri deyib ki, Azərbaycan xalqı müxalifətin çağırışı ilə seçkini boykot elədi. İsa Qəmbər Müsavat Partiyasının başqanı deyib ki, hakimiyyət xalqa o qədər hörmət eləmir ki, hətta seçkinin demokratikliyini təqlid etməyi unudur. 5 il ərzində İlham Əliyev görülmüş işlər haqqında hesabat vermədi. Seçki qabağı platforması da yox idi. Əvəz Demirxan deyib ki, biz bugündən növbəti seçkilərə konstitusion islahatlara hazırlaşmalıyıq. Və Əli Əliyev deyib ki, xalq hakimiyyətin yapsayağı demokratiyanı inkişaf etdirməsi yoluna yox dedi bu seçkilərdə. Azadlıq qəzeti bu haqda yazırdı.
Bizim Yol qəzetində Mehman Əliyevin müsahibəsi var. Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyir ki, İlham Əliyev yalnız qərbdən asılıdır. O mənada ki, strateji baxımdan razılaşma var və bunun qarşısında İlham Əliyev siyasi iqtisadi islahatlar aparmalı. Söhbət ondan gəlir ki, İlham Əliyev hakimiyyətdə qalır və islahatları davam etdirir. Məncə bu proses aparılacaq, çünki qarşıda Avropa Birliyi və NATO ilə layihələrin işlənməsi dayanır. Mehman Əliyev deyir ki, bu seçkilər İlham Əliyevin əl qolunu açdı, amma hakimiyyət Avropa və NATO və Avropa Birliyinin təsirilə ciddi silahlara gedəcək. Bu bizim yolun müsahibəsidir.
Yer gəlmişkən biz söhbətin verişimizi beynəlxalq təşkilatların hesabatı ilə başladıq. Bu hesabatla bağlı qəzetlərdə müxtəlif başlıqlar altında gedib. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır ki, prezident seçkiləri demək azad, şəffaf, ədalətdə keçirildi. Yəni bunu beynəlxalq təşkilatlar deyir. Müxalifət qəzetlərindən bizim Yol qəzeti deyir ki, Qərb seçkilərinin nəticələrini tanıdı. Azadlıq qəzeti isə belə yazır ki, Qərb Avropa Birliyi Avropa ölkələri daha doğrusu seçkini tənqid elədi, sərt tənqid elədi. Bu gün çıxan qəzetlər bu haqda yazırdı.
Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər Xəbər Ətərdə biz işləyirik. Ülviyyə Əsədzadə
və Şahnaz Bəylər qızı.
Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizə səviyyəsi necə qiymətləndirir bu haqda qısa elandan sonra?
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda Xəbər Ətər proqramıdır və artıq elan elədiyimiz kimi telefon xəttində iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyevdir və bu gün də beynəlxalq yoxsulluqla mübarizə günüdür. Azərbaycanda yoxsulların sayı artır mı, azalır mı? Siz bizə SMS yazın 050 744 1017-yə. Biz də bu arada elə bu sualı həm də iqtisadçıya yönəldək.
İndi iqtisadçı ekspert Azər Mehdiyev telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Azər müəllim.
Sabahınız xeyir.
Azim əm, bizim vaxtımız azdır. Mümkün qədər qısa cavablandıraq sualları. Sizcə Azərbaycanda yoxsulluqla mübarizəni hökumət yetərincə aparır mı?
Əgər söhbət hökumət səviyyəsində qəbul olunmuş müxtəlif sənədlərdən və qanunlardan gedirsə, təbii ki, bu qanunlara nəzərən ölkədə artıq ikinci dəfə yoxsulluğun azaldılması və davamlı iqtisadi inkişaf proqramı təsdiq olunub. Yəni, belə bir proqram 2005-ci ilərdə həyata keçirilirdi. Və yenə də rəsmi statistikaya inansaq, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsi 2002-ci ilə müqayisə 2002-ci ildək məsələn 49% səviyyəsindən artıq ötən il 16% səviyyəsinə inib. Yəni, bu cür rəqəmlərə inanılsa, Azərbaycanda yoxsulluğun səviyyəsinin azaldılması istiqamətində böyük addımlar atılır. Lakin burada bir çox ciddi məqam ondan ibarətdir ki, yoxsulluğun səviyyəsi kimi hansı hədd qəbul olunur və bu hədd Azərbaycanda son illər hansı dəyişikliklərə məruz qalıb. Real vəziyyətə baxsaq, Azərbaycanda 2004-cü ildən başlayaraq, xüsusən 2005-ci ildə sürətlənməsi nəzərə alınarsa, inflyasiya səviyyəsi son dərəcə yüksək səviyyəyə qalxıb və əhalinin gəlirlərinin həmin inflyasiya səviyyəsinin indeksləşdirilməsi çox vacib bir məsələdir. Təəssüf ki, bu dövr ərzində yalnız belə deyək, büdcə təşkilatlarında əmək haqlarının artırılması ilə bağlı qərarlar verilib. Ölkədə qanun qəbul olunmasına rəğmən Azərbaycanda gəlirlərin indeksləşdirilməsi həyata keçirilməyib. Ona görə də təbii ki, məsələn 2002-2003-cü illərlə müqayisə, əgər bu gün biz əmək, orta aylıq əmək haqlarının, pensiyaların və s. bu cür göstəricilərin belə deyək ki, iki dəfəyə dək artımından danışırıqsa, ancaq real onların arzuluq qabiliyyəti məhsənin illərlə müqayisə olunacaq səviyyədir. Yəni, həmin illərdəki səviyyədədir.
Aha.
Bu baxımdan hesab edirəm ki, ölkəyə böyük neft pulları gəlməsinə rəğmən, ölkədə yoxsul azaldılması istiqamətində arzu olunan səviyyədə işlər həyata keçirilməyib və əksinə xeyli də gerləmələr mövcuddur.
Elə bu arada bir dinləyicimiz sual göndərib ki, mən neftçiyəmə əvvəl 25 manata 25 manatlıq bazarlıq eləyirdim, sən indi 40 manatlıq eləyirəm. Və nə qədər vaxtda yoxsul olacam və yaxud budur yoxsulluqla mübarizənin nəticəsi? Yəni, mən istəyərdim ki, dinləyicinin sualına cavab verəsiniz mümkün qədər.
Yəni, aslında azı mənim dediyim fikir burada bir daha təsdiq olunur ki, yəni bu dövr ərzində qiymətlərin qalxması elə bir səviyyəyə qalxıb ki, əhalinin həmin dövrdə gəlirlərin artımı, yəni artım haqqında verilən həmin məlumatlar bütövlükdə həmin inflyasiyanın yeminə çevrilib. Biz məsələn yoxsulun azalmasını necə danışa bilərik? Hələ ölkədə orta aylıq əmək haqqı minimum istehlak büdcəsi ilə müqayisədə onun yarısına bərabərdir və ya pensiyalar minimum istehlak büdcəsi ilə, yəni bir nəfərin pensiyasının hesablanmış istehlak minimum istehlak büdcəsi ilə müqayisədə onun yarısına bərabərdir. Yəni faktiki olaraq əhali özünün istehlak etməli olduğunun yarısını istehlak edirsə, bu tam onun belə deyək ki, yaşayış üçün kifayət səviyyə hesab oluna bilməz.
Hələ keçən Turan agentliyinin bir statistikası var idi ki, Azərbaycan istehlakçısı öz qida rasionundan balığı ümumiyyətlə çıxarıb əksəriyyəti. Azər müəllim, qısaca tezislər şəklində desək, yoxsulluqla mübarizə üçün sizin tövsiyələriniz nədən ibarətdir? Nə deməlidir bəs hökumət?
Biz yoxsulluqla mübarizənin ən vacib komponenti təbii ki, iqtisadi artıma nail olmaqdır. Lakin bu iqtisadi artımın real bazası olmalıdır. Yəni ölkədə real iş yerləri açılmalıdır ki, neft sektorunun inkişafı həyata keçirilməlidir. Bunun üçün də ölkədə rəqabət mühiti formalaşdırılmalıdır. İnsançılıq aradan qaldırılması istiqamətində ciddi addımlar atılmalıdır və ən vacibi belə deyək ki, biznesə olan maneələr aradan qaldırılmalı. Söhbət real maneələrin aradan qaldırılmasından gedir. Söhbət heç də qanunların qəbulundan və yaxud hansısa hüquq bazının formalaşdırılmasından deyil. Və ən vacib komponent qanun qarşısında hamının bərabərinin təmin olması. Çünki qanunlara əməl olunarsa, bu halda bizim bayaq sadaladığımız bütün halların aradan qaldırılması üçün daha real zəmin formalaşar. Nə qədər ki, ölkədə belə deyək, bax, qanunların işləməsi təmin olunmur, real biznes mühiti formalaşdırılmayıb. Yalnız ölkəyə kənardan gələn böyük neft pulları hesabına yoxsulun azaldılmasına ümid bəsləmək yersiz. Ona görə ki, biz artıq şahidiyik ki, bu dünya bazarının neftin qiymətləri kəskin sürətlə aşağı düşməkdədir və bu proses davam edir. Və növbəti illərdə də bu proses davam edərsə, indiyəcən neft yerləri hesabına artırdığımız bütün artımlar belə deyək, boşuna gedə bilər və hökumət ən azı öz götürdükləri öhdəlikləri yerinə yetirməyərək cəmaatın sosial vəziyyətini daha pisləşməsini qarşısına almaya bilər.
Təşəkkür edirik Azər bəy, çox sağ olun. Bu iqtisadçı Azər Mehdiyev idi. Ona sualımız belə idi ki, Azərbaycanda yoxsulluq artır mı, azalır mı? Biz sizdən də elə bu suala cavablar gözləyirik. SMS-lərinizi yazın bizə 050-744-1017-yə.
Bu arada verilişimiz devam edir. Sonuncu reportajımız Avropa Birliği Rusiyanın Gürcüstana təcavüzü və Kremlinlə əməkdaşlıq məsələsində yenə ortaq məxrəcə gələ bilməyib. Bu yüzdən bu dəfə müzakirələr bir aylıq təxirə düşüb. Rövşən Rahiboğlu söhbəti.
Dünən Avropa Birliyinin liderləri Gürcüstan milli üzv ölkələrin təzyiqləri nəticəsində Rusiya ilə yeni əməkdaşlıq sazişi barədə danışıqları azı bir ay təxirə salmağı qərarı alıblar. Böyük Britaniya, İsveç, Polşa, Çex Respublikası və üç Baltik ölkəsini özündə birləşdirən həmin qrup Gürcüstana qarşı Rusiyanın hərbi təcavüzünə cavab olaraq sentyabrın 1-də dondurulan Moskva ilə əlaqələrin bərpasını noyabrın 14-ünə qədər yubatmağa çalışdılar. Lakin Fransa ilə Almaniyanın səyləri nəticəsində sammitdə qərara alındı ki, danışıqlar noyabrın 10-unda başlansın. Fransa prezidenti Nikola Sarkozy sammitin 1-ci günü olan oktyabrın 15-də deyib ki, Gürcüstanın özünün iki separatçı regionu və Rusiya ilə münasibətlərində olan çoxdankı gərginlik baxımından birliklə Moskva arasında qarşı durmanın davamı tərəflərin heç biri üçün xeyirli deyil.
Et si en plus on crée les conditions d'un affrontement.
Mən səmimi soruşuram, qarşı durmaya şərait yaratmağımız nəticəsində onların danışıqları çətinə düşərsə doğrudan mı sizcə bu düzgün olar? Hər halda bu Avropa Birliyinin öz siyasi maraqlarına ziddir.
Que nous avons suivi.
Nikola Sarkozy qeyd edib ki, məsələn, Litvanın öz İqnalina nüvə reaktorunu gələn ilin axırına qədər bağlamaq vədinə əməl edib-etməməsi birliyin Rusiya ilə münasibətlərindən asılıdır. O deyib ki, Rusiya ilə münasibətlər gərginləşərsə, Avropa Birliyi bu məsələni hətta müzakirəyə çıxarda bilməyəcək. Samit əsnasında həbələ Rusiyanın oponentlərinin mövqeyində müəyyən dəyişiklik baş verdiyi məlum oldu. Artıq heç kim tələb etmir ki, Rusiya Abxaziya ilə Cənubi Osetiyanın müstəqilliyini tanıması qərarından imtina etsin, habelə sülh məramlı qüvvələrinə savayı bütün qoşunlarını geri çəksin. Bunun əvəzində Gürcüstanın tərəfdarları istəyirlər ki, Avropa Birliyi Moskvadan Rusiya qoşunlarının həmləsindən əvvəlki vəziyyətin bərpasını və o cümlədən Cənubi Osetiyanın, Alxaqori və Abxaziyanın Kodori regionlarının yenidən Tbilisinin nəzarətinə verilməsini tələb etsin.
Rövsən Rahiboğlu'nun reportajı.
Bununla da xəbərətlərin birinci hissəsi burada başa çatdı.
Studiyada biz işləyirdik Şahnaz Bəylər qızı
və Ülviyyə Səcərdə. Saat 9-da verilişimizin ikinci hissəsi efirdə olacaq. Sağ olun.